Λαπαρακόπς Ράδιο, τάου σου πλέμε. Τι όμως είδες; Μόγε Σαλμεβίτ, ετερσιέ ραδιό τάου σου πλέμε. Ζητά πάρτνιο ραδιό σας δουλεύει. Σε αυτό βλέπει πρόγραμμα τρεις τελείτ. Κάτσε μες τα σουτσκοβίτ. Νίνο Γαλασούλη, Νίκο Νεργάτζε, Κότσα Λεζάβα Καχότ, Χμίς Οπερατόρις Πούλτανη. Με το όνομα μισάρις Χμίς Οπερατόρι. Κάτσε όρσα πατία. Ούτσι Δεκέμβρη. Τα κάτσε μες τραδιτσιούλα. Αχαλή αν πεπιτά βιτσκοβίτ. Νίνο Αρις. Νίνο Κακάσοφτε. Αχαλή.
Делам შვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ კერძოდ ბელარუსიაში ჩატარებული საპარლამენტო მანდატიათ საპრეზიდენტო არჩევნებით. Გუშინ გამართა იქ არჩევნები ბელარუსის ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს რომ უკვე დაამუშავა ბიულეტენების 100% და ლუკაშენკო მოქმედი პრეზიდენტი ბელარუსის ოფიციალურ მონაცემებით 79.77% მოაგროვა მომრჩეულთა ხმების. შეგახსენებთ რომ 2006 წელს ლუკაშენკოს ხარდას მომხრეთ ხმა მისცა 83%-მა ამომრჩევლების მაშინდელი ოფიციალური მონაცემებით. Ακριβώς გეტყვით რომ ბელარუსიაში ვრცელდება ინფორმაცია ბელარუსიაში პრეზიდენტ ლუკაშენკოს წინააღმდეგ გამართულ აქციებში მონაწილეების დაკავების შესახებ, კერძოდ იმის თაობაზე რომ დაკავებულია საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციის 3 კანდიდატი და უზუსტებელი ინფორმაციით დაკავებულია მეოთხე კანდიდატიც ვლადიმერ ნეკლიაევი და ერთ-ერთი ინფორმაციით ისინი უშროების სამსახურში არიან გადაყვანილი და მათ შეიძლება სახელმწიფო გადატრიალებაში დასდონ ბრალი. შეგახსენებთ გუშინ გვიან საღამოს მინსკში საპრეზიდენტო არჩევნების გაპროტესტების მიზნით მიმდინარე აქციის მონაწილეებმა შეჭრა სცადეს პარლამენტის შენობაში, სადაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამჟამად განლაგებული დემონსტრანტებმა ფანჯრები და შუშის კარებები ჩაამსხვრიეს, მაგრამ შენობის შიგნით გამაგრებულმა პოლიციამ მათ უკან დაახევინა ადგილზე სატვირთო მანქანებით ასობით პოლიციელი მივიდა. ცენტრალური მექსიკის რეგიონის ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენელთა თქმით, გუშინ დილით იქ ნავთობსადენი გასკდა, რასაც ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 28 ადამიანი ემსხვერპლა, 50 არის დაშავებული და უპულთა შორის 13 ბავშვია ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით. შემთხვევა ქალაქ სან-მარტინ-ტექს-მელუკანში პუებლას რეგიონში მოხდა. ნავთობსადენს სამთავრობო ნავთობკომპანია პემექსი ამუშავებს. აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. Гарус ущробис сабчо შეიკრება გუშინ თითქმის 8 საათს გასტანა სხდომამ, რომელიც კორეის ნახევარკუნძულს არსებული დაძაბულობის საკითხს განიხილავდა, დაძაბულობის მოხსნის საკითხს, თუმცა ეს შეხვედრა გუშინდელი უშრობის საბჭოს სხდომა გაეროსი დამთავრდა უშედეგოდ, ვერ მოხდა შეთანხმება განცხადებაზე. შეერთებული შტატები წარმომადგენელი უშრობის საბჭოში მოითხოვდა, რომ ამ განცხადებაში დაეგმოთ ჩრდილოეთი კორეის მოქმედება ბოლო დროს სამხრეთ კორეაზე თავდასხმის ორი შემთხვევის გამო, თუმცა ჩრდილოეთი კორეის მოკავშირემ ჩინეთმა და რუსეთმა თავი შეიკავეს ამ განცხადების მხარდაჭერისგან და ჩრდილოეთი კორეის დაგმობისგან. მოელია რომ დღეს ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი დაასახელებს თავისი კოალიციური კაბინეტის ახალ წევრებს. ალ-მალიკის 25 დეკემბრამდე აქვს ვადა იმისთვის, რომ პარლამენტს წარუდგინოს მთავრობის ახალი შემადგენლობა, რაც იქნებოდა დასასრული ერაყში არსებული პოლიტიკური ჩიხი. 325 წევრიანმა პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ერაყის მთავრობის ახალი შემადგენლობა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თავმჯდომარე დიკ მარტი დღეს მოსკოვში ვიზიტს იწყებს. ის რუსეთის დედაქალაქს მომავალი წლის იანვარში პარიზში დაგეგმილი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის საკითხის განხილვის მოსამზადებლად ეწვია. ამის შესახებ რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საერთაშორისო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ლეონიდ სლუცკიმ განაცხადა. საქართველოს ეროვნული გვარდიის დაარსებიდან დღეს 20 წელი სრულდება, თუმცა ინტერპრეს ნიუსი თავდაცვის სამინისტროს პრესამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს ცნობას, რომ საიუბილეო ღონისძიებების გამართვა არ იგეგმება. ქუთაისში აფეთქებული დიდების მემორიალის ანალოგის გახსნა მოსკოვში დღეისთვის არის დაგეგმილი. ამის შესახებ კავკასკი უზელზე დაყრდნობით უწყება ქართული სააგენტო. გუშინ შესრულდა აქვე შეგახსენებთ ერთი წელი ქუთაისში დიდების მემორიალის აფეთქებიდან რომელსაც მსხვერპლი მოყვა პროექტის თანაავტორი სკულპტორ სალავა ჩერბაკოვის განცხადებით ქუთაისში მემორიალის აფეთქების თარიღი კვირა დღეს დაემთხვა თარიღს თავად აფეთქების თარიღს რის გამოც ღონისძიება დღეისთვის გადმოიტანეს ვრცელდება ინფორმაცია რომ გახსნის ცერემონიას დაესწრებიან ნინო ბურჯანაძე და ზურაბ ნოღაიდელი რომლებიც მოსკოვში უკვე გაემგზავრნენ გასტასალ და სალში ჟურნალისტმა ჯაბა ხუბუამ დღეს მის ხელთ არსებული დოკუმენტი უნდა გამოაქვეყნოს უბრალოდ უკვე გამოქვეყნებულია თუ კი რამე იყო დაგეგმილი მსგავსი მოგვიანებით ჩვენ გვექნება ხელში პრესა რომელშიც ვნახავთ თუ რა არის გამოქვეყნებული დღევანდელ ასალ და სალში წინასწარი ინფორმაციით ეს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის მიერ პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის რამდენიმე მილიონი ლარის მოთხოვნას დაადასტურებს თითქოს ქართული პარტიის ერთ-ერთი თანათავმჯდომარის ლევან გაჩეჩილაძის ლოდისტა დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერ ნინო ბურჯანაძის ტელედებატები სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში გამართება ო მიუძღება სააგენტო პირველი
დიდი მადლობა ნინოს ვრცლად ახალი ამბების მიმოხილვისთვის შეგახსენებთ ქონის მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით კი არა და ამინდის პროგნოზით ახალი ამბები მოგვითხრა ნინო გელაშვილმა ამინდის პროგნოზს გაგვაცნობს ნინო თარხნიშვილი
სათვლა დაიწყო. ახალწლამდე დარჩა 11 დღე. ვისთვის ბევრი, ვისთვის ცოტა. ბევრი იმათვის, ვინც თოვლის ბაბუისაგან საჩუქარს ელოდება. ცოტა იმათვის, ვინც თოვლის ბაბუის საჩუქრები უნდა იყიდოს. მოკლედ მე მეორე ჯგუფს მივეკუთვნები, თუმცა საჩუქარსაც ველი. იმ განსხვავებით, რომ ჩემი თოვლის ბაბუა თეთრწვერა და ღიპიანი არ უნდა იყოს წესით და რიგით. აქვე ამინდიც არ დაგვავიწყდეს. დღეს ქუთაისში 15 გრადუსი სითბო იქნება. ანალოგიური ამინდია ნავარაუდების ზუგდიდში. მესტიაში სინოპტიკოსები 0 გრადუს ვარაუდობენ. პლუს 10 იქნება ამბროლაურში. 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სოხუმში. პლუს 16-ია მოსალოდნელი ბათუმში. 9 გრადუსებიან სინოპტიკოსები გორში. 1 გრადუსით ნაკლები. პლუს 8 არის ნავარაუდები ცხინვალში. 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყაზბეგში. დროთელავში 10 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. პლუს 13-ია მოსალოდნელი რუსთავში. თბილისში კი 1 გრადუსით ნაკლები. პლუს 12. მოკლედ იმის თქმა მინდოდა, რომ დღეიდან საახალწლო ამინდები დაიწყო.
ნინო თარხნიშვილმა გააცნოთ ამინდის პროგნოზი. ჩვენ ხოლმე აგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 8 წუთია. გადაცემას გავაგრძელებთ არა და დავიწყებთ, ორივე შეიძლება ვთქვა, ანუ ახალი ამბების დასაწყისია, მაგრამ პირველ სიუჟეტად შემოგთავაზებთ ჯარისკაცს და სახელმწიფოს, რომელიც გახლავთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა კობალი გლიკაძის. ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში მოქმედი ქართული ქვედანაყოფის საქმიანობა უფრო ხელმისაწვდომი გახდა საზოგადოებისთვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ და ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების სარდლობამ რამდენიმე ქართულ ტელეჟურნალისტს შესაძლებლობა მისცა, რომ ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში მოქმედი ქართული ქვედანაყოფის საქმიანობას გაცნობოდა. სექტემბერში სწორედ ამ რეგიონში დაიღუპა 5 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, 12 დაიჭრა და მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო თვეებში მეამბოხეთა მხრიდან ინტენსიურმა წინააღმდეგობა მიკლო, ჰელმანდის პროვინცია კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო რეგიონია ავღანეთში. ამაში დარწმუნდა საკუთარი თვალით ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის სამხედრო კორესპონდენტი დავით კაკულია, მას საკუთარი შთაბეჭდილებები გაუზიარა კობალი გლიკაძეს ტელეფონით.
მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონი, ეს არის ბატალიონი, რომელიც 6 თვის განმავლობაში გადიოდა მომზადებას გერმანიაში, ამერიკულ საზღვაო ქვეითებთან. ესაც მინდა ვთქვა პირდაპირ, რომ ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი სამხედროები მართლა კარგად ართმევენ თავს დაგისებულ მოვალეობას და ეს არ არის მხოლოდ ქართველი ჟურნალისტების შეფასება და არც ქართველი პოლიტიკოსების. ჩვენ მქონდა საშუალება გავსაუბრებოდით აისასის სარდალს, ოთხვა სლავენ გენერალ პეტრიუს, რომელმაც ეს ასევე დაადასტურა და მან მადლობაც კი გადაუხადა ჩვენ ჯარისკაცებს იმ წვლილისთვის და იმ სამსახურისთვის, რასაც ჩვენები აკეთებენ ავღანეთში.
ბატალიონი 32 ბატალიონი ის ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში სულ რამდენიმე კვირის ჩასულია. რა გასდევთ იმის თქმის უფლებას, რომ ისინი კარგად ართმევენ თავის ამოცანებს. აი რა ნახეთ, რა ამოცანის შესრულების პერიოდში აკვირდებოდით მათ და რამდენად სახიფათოა მათი ამოცანები?
ჩვენ დავესწარით რამდენიმე ოპერაციას. ეს იყო ოპერაცია სინიკი, ანუ სამოქალაქო პერსონალთან ურთიერთობა, რასაც აისაფის სარდლობა ყველაზე დიდ ყურადღებას უთმობს ამ დროისთვის. სინიკის ოპერაციაში შედის სოფელში შესვლა, ადგილობრივებთან გასაუბრება, მათი ჰუმანიტარული ზვირთის დარიგება, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. და ითქოს, რომ ბატალიონი, რომელიც რაღაც სამი კვირა იმყოფება ამ ოპერაციას, გაგატარებს თავს, თუმცა ამას გარკვეულწილად ეს ყველაფერი განაპირობა იმან, რომ ეტაპობრივად ხდებოდა ბატალიონის ჩანაცვლა, რაც ვფიქრობ კარგი გადაწყვეტილება იყო, და 31 ბატალიონი ჯარისკაცები უზიარებდნენ თავიანთ გამოცდილებას 32 ბატალიონის ჯარისკაცებს, და სწორედ ამიტომ ასრულებდნენ ჩვენები ამ ოპერაციას საკმაოდ კარგად. ჩემზე სასიხარულო და მე მგონი ყველა იმ ქართველი სასიხარულოდ, რომელიც გულშემატკივრებს ჩვენ ჯარისკაცებს, უნდა ითქოს, რომ ერაკლიდან განსხვავებით ეხლა ჯარისკაცები პატრულირებენ MRAP-ის ტიპის ჯავშან მანქანებით, რომელიც უძლებს თითქმის 100 კილო გვარჯილის საფეთქებას, ანუ შიგნით და ეგრეთ წოდებული ID ბომბების საფეთქებას, კობაში მქონდა თავის დროზე ერეხს საშუალება გენახათ, რას წარმოადგენდა ეს ნაღმები. და ჯარისკაცი შიგნით არის ბოლომდე დაცული, ასევე უძლებს ალბათ მე მითხრეს რამდენიმე სახის ყუბარწყლის გასრულასაც, რაც ყველაზე მთავარია. მასირებული ცეცხლის წარმოებელი იგივე მეტყვია მქვევე არის საკმაოდ დაცული ამერისგან განსხვავებით, მასაც ტყვია გაუმტარი შუშის ერთგვარი კიდობანი, ეს არის მოთავსებული და თავდასხმის შემთხვევაში სწორედ მასზეა პასუხისმგებლობა, რომ მან მასიური ცეცხლი ტყვია მქვევის გამოყენებით ჩაახშოს თავდასხმა.
თუმცა დათო, ეხლა ეს ტექნიკური და რაღაცა ეს საომარი ტაქტიკის, პარტიზანული ტაქტიკის ელემენტია, მაგრამ როგორ დაიღუპნენ ხუთი ჯარისკაცი ქართველები? ამის შესახებ თუ შეძლეთ ინფორმაციის მოპოვება, და კიდევ 12 კაცი იყო დაჭრილი, რაც ოფიციალური ინფორმაცია. და რატო იყო ის გასაიდუმლოებული ესე ამ ბიჭების დაღუპვის ისტორია?
ჩვენ არ ვიცით რატომ იყო გასაიდუმლოებული, თუმცა ის, რაც ჩვენ მოვისმენთ იმ ბაზაზე, იყო ის, რომ ჩვენები იღებდნენ ესეთ სიმაღლეს. ეს სიმაღლე მდებარეობს, არის ეს სოფელი შაბანი, რომელიც არის ერთ-ერთ ყველაზე უკონტროლო სოფელი, მაზე დღემდე ბოლომდე ვერ მოხერხდა კონტროლის დამყარება, როგორც ხშირად არის იმ სოფლიდან სროლები ბაზების მიმართულებით. ამ სიმაღლის აღების დროს, როდესაც მიმდინარეობდა ორმხრივის სროლა, სწორედ ბიჭები მოხდნენ ნაღმზე და ნაღმის შედეგად დაიხოთ ისინი.
დათო, ახალწლამდე პერიოდში ხო ომისათვის ახალი წელი და დღესასწაულები არ არსებობს მესმის, მაგრამ რა ელოდებათ ქართულ სამხედროებს? როგორი ვითარება უსაფრთხოების თვალსაჩინო ჰელმანდის პროვინციაში? ოპერაციების ინტენსიურობა კლებულობს თუ იზრდება?
ოპერაციები სრულდება თითქმის ყოველდღიურად. კობა, ჩვენ მქონდა კიდევ ერთი რეულა გასაუბრებოდით რიჩარდ ნიუს, ეს არის ორვასკლავი გენერალი, სწორედ დასავლეთის მიმართულების ხელმძღვანელი, მუშაობს ეკუთვნის ჰელმანდის მიმართულება. მან თქვა, რომ ვითარება არის რადიკალურად შეცვლილი, მან შეადარა ბოლო ორი წელი და თქვა, რომ შეცვლილია გამომდინარე იქიდან, რომ გაამართლა სიმიკის ოპერაციებმა და გაამართლა ტაქტიკურმა დარტყმებმა ტალიბებზე. ჰელმანდის პროვინციაში არის ესეთი ქალაქი სანგინი, სადაც ყველაზე მეტი ტალიბი იყო, თუმცა ინტენსიურად ხდება ამერიკელების მხრიდან ამ ქალაქის დამუშავება. კონკრეტულად მაქსიმალურად არის შემცირებული მშვიდობიანი მოსახლეობის დაღუპვის ფაქტები, არის ტაქტიკური რაკეტების თაიმარსები, თუ არ ვცდები, იმ საშუალებით სადაზვერ ინფორმაციის მოწოდების შემდეგ უპილოტო საფრენ საშუალებებიდან ხდება დამუშავება კონკრეტული კვადრატის, კონკრეტული სახლების, და ტალიბები ძულებული არიან ამ შემთხვევაში უკან გადაიწვნენ, აი რამ კილომეტრაჟებით არიან უკან გადაწეულები. მცირებულია, ადრე რამდენიც გვითხრეს ქართული კონტინგენტის ჩასვლამდეც კი ხდებოდა ხანდახან ბაზრზე თავდასხმები, ეხლა ეს ფაქტები საერთოდ აღარ ხდება.
კორესპონდენტ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელშიც რუსთავი ორი სამხედრო კორესპონდენტი დავით კაკულია საკუთარ შთაბეჭდილებებს უზიარებდა, კობალე ილიკაძე საკუთარ შთაბეჭდილებებს ავღანეთში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ისი გახლდათ ჩვენ ვაგზელებთ გაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ერთგვარად ვააგრძელებთ სამხედრო თემას. რეგიონიდან მიღებული სიუჟეტით, სამხედრო საავადმყოფო სამსახურში გაწვევის მიზნით ჩატარებული სამედიცინო გამოკვლევის დროს ბევრ ფოთელს ბედა C ჰეპატიტი დაუდგინდა, ამას აცხადებს წვეამდელთა აღრიცხვის და სამობილიზაციო სამსახურის უფროსი ეპიდემიოლოგები კი ამ შეფასებას არ იზიარებენ. ისინი სხვა სტატისტიკას იშველიებენ. ახლა უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ თეაბსარიძე გეტყვით.
წელს წვეამდელთა სამობილიზაციო სამსახურში გაწვევისას ბევრმა ჯარისკაცმა სამედიცინო შემოწმება ვერ გაიარა. ამის მიზეზი ის გახდა, რომ მათ დიაგნოზად B, ზოგსაც C ჰეპატიტი დაუდგინდა. წვეამდელთა აღრიცხვისა და სამობილიზაციო სამსახურის უფროსის ემირ გოგუას თქმით,
მოგესწრებათ, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში საშემოდგომო გაწვევა მიმდინარეობს პრეზიდენტის დადგენილებით 30 დეკემბრამდე. აქედან გამომდინარე ძალიან სამწუხარო შემთხვევა ის არის, რომ სამედიცინო კომისია, რასაც ქვია, გამწევ გამონაწილებელ პუნქტში ჩავყავს თბილისში სამხედრო კომისიაზე და ბევრი სამწუხარო შემთხვევა ის არის, რომ აი B და C ჰეპატიტი არის ძალიან ხშირი შემთხვევა და ეს ძალიან ცუდი ფონს ქმნის აი ახალგაზრდობა ფოთელ ახალგაზრდობაში.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისათვის ეს ინფორმაცია უცხოა. ეპიდემიოლოგი მაკა გაბუნია არსებულ ვითარებას ასიაფასებს.
საგანგაშოს ახლა მეტნაკლებად მე ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ წვავე შემთხვევები როგორც ესეთი ჩვენთან აი მაგალითად C ჰეპატიტის ბოლოს 3 წელს ანალიზი რო გავაკეთოთ, საერთოდ არ დაფიქსირებულა ქალაქში. ხოლო B წვავეს შემთხვევა დაფიქსირდა ერთი შემთხვევა 2009 წელს და წელს იყო ერთი შემთხვევა, ანუ 2008-ში ეს წვავე შემთხვევა არ ქონია.
ინფექციონისტი გურანდა თევზაძე B და C ჰეპატიტის განმაპირობებელ მიზეზებზე და სიმპტომებზე გვესაუბრება.
არანაირი კლინიკური სიმპტომატიკა მას არ გააჩნია. ეს არის ეგრეთოთებული წაშლილი ფორმები, რომელიც შემდგომ აღმოჩნდება მხოლოდ და მხოლოდ ლაბორატორიული გამოკვლევით. B და C ჰეპატიტი გადადის სისხლით და ისეთი პრეპარატებით, ინსტრუმენტებით, რომელიც კავშირშია სისხლთან და ლორწოვან ქსოვილებთან, ძირითადად სქესობრივი გზით გადადის, დაუცველი სქესობრივი კავშირებით და გადადის ესე იგი არასტერილური ინსტრუმენტებით.
ფოთში არავინ საუბრობს იმის შესახებ, რომ ქალაქში ჰეპატიტია გავრცელებული, თუმცა ფაქტად რჩება წვეამდელთა სამსახურის მიერ გაკეთებული განცხადება იმის შესახებ, რომ ბევრი ახალგაზრდა ფოთიდან სამხედრო სავალდებულო სამსახურში სწორედ ამ დიაგნოზის გამო არ გაიწვიეს. თეაბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
აგრძელებთ გადაცემას. შეახსენებთ, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ახლა გეტყვით, თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი. ეს ქრისტიან დემოკრატები მოითხოვენ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ მთავრობის დადგენილების გაუქმებას. მომხმარებელთა ფედერაციის დირექტორი მადონა კოიძე ილაპარაკებს იმის შესახებ, თუ რომელია უვარგისი საკონდიტრო ნაწარმი. ამის გარდა არის სხვადასხვა ღონისძიებები ასევე დაგეგმილი. დღეს მოსკოვში დიდების მემორიალის ანალოგის გახსნა იგეგმება წესით. ეროვნულ გვარდიას 20 წელი შეუსრულდა დღეს დაარსებიდან. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე მრგვალი მაგედის დაგეგმვა არის გამართული. ასევე გამოფენა გაყიდვა მოეწყობა ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით და კულტურის სამინისტროში ნურზარ შატაიძის წიგნის პრეზენტაცია დაგეგმილი. რაც შეეხება ადამიანის უფლებათა დღეს, საქართველოში 10 დეკემბერს აღინიშნა, თუმცა ამ დღესთან მიძღვნილი ღონისძიებები, აი, ხო გითხარით, დღესაც ტარდება, მთელი კვირის განმავლობაში ტარდებოდა, სწორედ ამას ეძღვნება გიორგი გვახარეს ყოველკვირეული კულტურული პროგრამა.
ადამიანის უფლებათა დღე საქართველოში 10 დეკემბერს აღინიშნა, თუმცა ამ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები მთელი კვირის მანძილზე ტარდებოდა. ადამიანის უფლებებზე დისკუსიას თან ახლდა ფილმების ჩვენებაც. ეს ხომ უკვე კარგად აპრობირებული ფორმაა. დოკუმენტური ან მხატვრული ფილმი, თუ კი ფილმი კარგია, გამოაცოცხლებს ხოლმე დარბაზს და დისკუსიის საბაბს იძლევა. ევროპის იურის სტუდენტთა ასოციაციის, იგივე ELSA-ს, ქართული განყოფილების წევრთა სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მომავალმა იურისტებმა სადისკუსიო ფილმად შეხვედრაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა კვირეულს დაემთხვა, საკმაოდ ორიგინალური ფილმი აირჩიეს. უპირველესად, გადალახეს სწორხაზოვნება და მიმართეს თავისებურ კონტრაპუნქტს. შეხვედრა, რომელიც სიცოცხლის უფლებას მიეძღვნა, დაიწყო ფილმით, რომლის გმირი თვითმკვლელობაზე ოცნებობს და ეძებს ადამიანს, რომელიც მას მოკლავს და დაასაფლავებს. დიდი ირანელი რეჟისორის აბას ქიოროსთამის ფილმით ბლის გემო, პირველი ირანული ფილმით, რომელიც ოქროს პალმით აღინიშნა კანის კინოფესტივალზე 1997 წელს.
ავიცით ეს ფილმი, იმიტომ რომ ამ ფილმში პირიქით არის ადამიანზე, რომელიც მოს აღარ უნდა სიცოცხლე, მაგრამ შეიძლება ვიღაცისთვის სიცოცხლე სწორედ ეგეც არის, რომ აღარ უნდა სიცოცხლე და თავის მოკლაც რაღაც გაგებით იყოს სიცოცხლის უფლება.
ეს ამ შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დიმიტრი გუგუნავა. დიმიტრი შეხვედრის მოდერატორი იყო. უფრო მეტად კითხვებს სვამდა, თუმცა იმდენად ზუსტ და საინტერესო კითხვებს, რომ ერთხანს ვიფიქრე, იურისტები ზოგჯერ უკეთ ხედავენ კინოს და უკეთ გრძნობენ კინოსახეებს, ვიდრე კინოკრიტიკოსები.
რა ღირებულების არის სიტყვა სიცოცხლე, რა ღირებულების იყო ადრე სიცოცხლე საქართველოში, მაინც საქართველო და აი საქართველო ევროპა აზიის გასაყარზელად. ევროპაში რა ღირებულება აქვს სიცოცხლეს დღეს და აზიაში რა ღირებულება აქვს დღეს?
აი ამ კითხვაზე მაგალითად რა უნდა ვუპასუხოთ? ის რომ საბჭოთა კინოში სიცოცხლე არასდროს იყო ფასეული, რომ უფრო მეტად იდეები უყვარდათ, პოზიციები და პრობლემები, ვიდრე სიცოცხლე, მთელი მისი წინააღმდეგობებით. და ქართულ კინოშიც რომ პრობლემაა სიცოცხლე და გარემო, ესეც ხომ ფაქტია. ხო და ასეთ პასუხს აუცილებლად მოყვება დამატებითი კითხვები. იმისათვის რომ საფუძვლიანად ვუპასუხოთ, განსხვავებული პროფესიის ადამიანების დახმარება დაგვჭირდება. მათ შორის იურისტებისა.
როგორ არის მოწესრიგებული სამართლის კუთხით რაღაც ურთიერთობები ქვეყანაში? აი მაგალითად დღეს ვფიქრობდი საბჭოთა კავშირის პერიოდში საბჭოთა სისხლის სამართლის კოდექსში, როცა იყო დანაშაულები ჩამოთვლილი, კოდექსი იწყებოდა სახელმწიფო წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულით, შემდეგ მოდიოდა რაღაც დანაშაული რაღაცა და ბოლოს თავდებოდა ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული.
დიახ, ადამიანი არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს ტოტალიტარულ ქვეყნებში. მით უფრო დასაფასებელია ირანელი რეჟისორის აბას ქიოროსთამის ეს სურათი, რომელშიც მიუხედავად რეჟიმის არაადამიანურობისა, თავად ადამიანებს შენარჩუნებული აქვთ ურთიერთობის, კონტაქტის, თანაგზნობის სურვილი და რაც თავარია სიცოცხლის სურვილი. ამ ხრივ იურისტების თქმით, საქართველოში ადამიანის სიცოცხლის უფლება, ასე ვთქვათ, უკვე კონსტიტუციურად არის პრიორიტეტული. დიმიტრი გუგუნავას თქმით,
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში, ანუ ეს შეიძლება დეკლარაციული ხასიათის არის, მაგრამ პირველ ადგილზე დაყენებული ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, ანუ ადამიანის მოკვლა, ადამიანის მეორე საკუთრება, მეორე და ბოლოში არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. ეს როგორც დეკლარაციული ხასიათი, მაგრამ კარგი არის, მეუბნები.
დეკლარაციული რომ არ იყოს მხოლოდ ადამიანის უფლებებზე და სიცოცხლის უფლებებზე ზრუნვა, მომავალმა იურისტებმა უფრო ხშირად უნდა გამოხატონ თავიანთი პოზიცია და სამართლის უზენაესობაზე იმსჯელო. პრინციპში სწორედ ამიტომ შეიქმნა სტუდენტ იურისტთა ეს ასოციაცია, რომელიც ევროპის 40 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და აერთიანებს 30,000 წევრს ქსელის მასშტაბით. ასოციაციის მიზანია სამართლებრივი მიმართულებით განავითაროს ახალგაზრდული ურთიერთობები და საერთაშორისო ხასიათი შეზძინოს მას. ევროპულ სტანდარტებზე დაყრდნობით შექმნას პროფესიონალი იურისტის ჩამოყალიბებისთვის საჭირო ჯანსაღი გარემო და უზრუნველყოს ევროპელ კოლეგებთან სამართლებრივი, საგანმანათლებლო ცხოვრებისეული უნარჩვევების გაცვლა. სწორედ ცხოვრებისეული უნარჩვევების გაცვლას გავდა ეს დისკუსია, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში გაიმართა.
ჩემი აზრით ერთად არ უნდა, იმიტომ რომ თუ კარგად დავინახე ბოლოს სიგარეტზე და რაღაც ეთხოვება რაღაც ამ ქვეყნიურ რაღაცებს, როგორ შეიძლება გინდოდეს თავის მოკვლა, როცა იცი რომ მეჯერ ვეღარ გააკეთე და ბოლო ჯერ აკეთე.
თან ეს ყველა სასაცილო მომენტი, რაც ისეთი გამოიწვია დარბაზში ამ მომენტმა, სემინარიები როცა ეპატიზება ბოლოს, რომ წამოდი ჩემ მეგობარო ომლეც ამაზე და არ ყერცხი არ მეჭმევა კაც თავის როგორ სამინოთ და თან თავისას უფრთხილდება, თავის ჯართელოს უფრთხილდება, შეიძლება ეს მექანიკურად ხდება ხო რაღაცა, შეიძლება ვიღაც კლავდე, მაგრამ თან ესე გინდა მოკარო არადკინო, ისე გინდა თავი მოიკლარო, თან ჯართელოს რაღაც არ არის
მანამდე
შუქს აკროს და კი
ეს ორგანიზაცია ELSA მიზნად ისახავს აგრეთვე წევრ ქვეყნებს შორის კულტურულ მრავალფეროვნებას, სხვადასხვა სახელმწიფოთა კულტურის გაზიარებას და შესწავლას. სხვადასხვა კულტურებს კი სამართლის მიმართ დამოკიდებულებაც განსხვავებული აქვთ. ამიტომ დღეს გლობალიზაციის ფონზე, როცა საერთაშორისო სამართლის, ასე დავარქვათ, ერთიანი სამართლის მნიშვნელობა სულ უფრო აშკარაა, პრობლემა ხდება განსხვავებულის, სპეციფიკურისა და გლობალურის დაკავშირება. მაგალითად, სხვადასხვა კულტურებს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ სიცოცხლის უფლების მიმართ, სიკვდილის უფლების მიმართ. ევთანაზია ზოგან დაშვებულია, ზოგან აკრძალული. ამ თემაზე საკმაოდ ბევრი იმსჯელეს მომავალმა იურისტებმა. თავად სამართლის ენაც დასახვეწია იურისტების აზრით. დიმიტრი გუგუნავამ გაიხსენა, როგორ აა ფორმულირებული სამართალში მაგალითად აბორტი.
სამართლისთვის ცოცხლად არითულება, დამოუკიდებლად ცოცხლად არითულება ნაყოფი, რომელიც ზედის მსხელშია. ითულება და ეს რაც თქვია აბორტი, ეს მოვლენა ითვლება ადამიანის ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად. არა სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად, არამედ ადამიანის ჯანმრთელობის წინააღმდეგ.
გამოდის, რომ ნაყოფი ითვლება დედის სიცოცხლის ორგანოთ და არა დამოუკიდებელ სიცოცხლეთ. არის თუ არა ეს სიცოცხლის უფლების შეზღუდვა თუ არა სიცოცხლის არეალის შეზღუდვა და სიცოცხლისთვის რაღაც საზღვრების დაწესება. იკითხეს იურისტებმა, რომელთაც ფიზიკოსების არ იყოს, ფორმულებთან აქვთ საქმე. შემოსაზრულ ცნებებთან. განსხვავებით ლირიკოსებისგან, პოეტებისგან, რეჟისორებისგან, მხატვრებისგან. ხო და ეს შეხვედრა, რომელიც ელსა მოაწყო ჯორჯ სოროსის ფონდში, შეიძლება აღვიქვათ როგორც ახალგაზრდების სურვილი გააფართოვონ სამართლის არეალი. უპირატესობა მიანიჭონ სიცოცხლეს, რომელიც ფორმულებზე უფრო ფასეულია.
ეს გიორგი გვახარია გახლდათ და მისი ყოველკვირეული კულტურული პროგრამა, რომელიც ამჯერად მიეძღვნა ადამიანის უფლებათა დღესთან დაკავშირებულ რამდენიმე ღონისძიებაზე საუბარს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახო გეტყვით, რომ ნემი წუთში გადაცემას გავაგრძელებთ სტუდიაში სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ რეჟისორი, კინორეჟისორი ქეთი მაჭავარიანი, ლაპარაკებს ფილმზე, რომელზეც ახლა მუშაობს და ზოგადად იმის შესახებ, თუ რა ხდება ქართულ კინოში. ბოლო რამდენიმე კვირა ახალი ფილმი ქართული არ გამოსულა ეკრანებზე, თუმცა საახალწლო და ახალი წლის მეორე რა მეგონი 10-მდე ფილმის გამოსვლა არის დაგეგმილი. წესნა დაგაინტერესოთ. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას და შემოგთავაზებთ სპორტის ახალ ამბებს. გიორგი გეტყვით, თუ რა ხდება
კინოში კინოზე და ფეხბურთზე გამოხსენდა ქართული ფილმი ფეოლა და შესაბამისად ბარსელონა, რომელიც 5 გოლზე ნაკლებს არ 5 გოლის მეც ნაკლებს არ უგებს მოწინააღმდეგეებს, თუმცა
და რომ შეხედავ კიდევ ხუთიდან შეეძლო
მოგვიანებით ალბათ გვარდიოლა ეძახის ხომენ დაცვას მიხედეს დაცვას, მაგრამ ამას მოგვიანებით თუ დრო დაგვჭა. მანამდე მილანის ინტერმა მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატი მოიგო ტურნირი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ საკონტინენტთა შორის 2000-ში ჩაანაცვლა წლის წელს მხოლოდ მე7-ე ჩატარდა და მას როგორც წინა წელსაც არაბთა გაერთიანებამ სამირემა უმასპინძლა. აქამდე ფინალში მხოლოდ ევროპისა და სამხრეთ ამერიკის კლუბები თამაშობდნენ და წინა 6 გათამაშებიდან 3-3ჯერ გაიმარჯვეს თვითონ. ექსპერტების მოსაზრებით და წინასწარი ლოგიკური გათვლებით წინამდელი გათამაშებას ამ ორი კონტინენტის დაპირისპირებით უნდა დასრულებული იყო მილანის ინტერი და ბრაზილიური ინტერნაციონალი უნდა შეხვედროდნენ ფინალში ერთმანეთს, თუმცა და კონტინენტების დაპირისპირებაში ერთ-ერთი უნდა დაწინაურებულიყო, მაგრამ კონგოს მაზამბემ ამ გუნდის სახელი არავის არაფერს არ ეუბნება, ამ ჩემპიონატზე ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. უბრალოდ აქამდე არაფერს ამბობდა ეს სახელი. აფრიკულმა კლუბმა ჯერ მექსიკური პაჩუკა დაამარცხა, შემდეგ სწორედ ინტერნაციონალი დაამარცხა 2-0 და შავი კონტინენტიდან პირველმა მოახერხა საკლუბო მუნდიალის ფინალში გაღწევა. ნუ მილანის ინტერიც მოხვდა ფინალში, როგორც ვარაუდობდნენ, მაგრამ გადაწყვეტ შეხვედრაში მაზამბემ უკვე დიდი სასწაული ვეღარ მოახდინა და მილანელებს თითქმის უბრძოლველად დანებდა. იტალიელებმა 3-0 გამოიმარჯვეს და მიმდინარე წელს მე5 ტიტული მოიპოვეს მუნდიალის საუკეთესო ფეხბურთელისთვის განკუთვნილი ოქროს ბურთის იტალიელ, უბრალოდ მილანელ სამუელ ეტოს გადაეცა. აქვე კიდევ ერთი სასემინო ინფორმაცია, 17 წლის ქართველი თავდამსხმელი გიორგი ჭანტურია უკვე ოფიციალურად გახდა ჰოლანდიური ვიტესის ფეხბურთელი. ფეხბურთელს და კლუბ შორის 4-წლიანი კონტრაქტი რამდენიმე დღის წინ გაფორმდა, თუმცა გიორგის ჰოლანდიის უმაღლეს ლიგაში აპრილის ბოლომდე თამაშის უფლება არ აქვს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ მაგ ჰოლანდიაში არსებობს კანონი, უცხო ფეხბურთელს არ შეუძლია 18 წლამდე ქვეყნის ჩემპიონატში ასპარეზობა, მაგრამ რა თქმა უნდა მას ვაჯიშს ვერავინ დაუშლის და როგორც ჭანტურია ამბობს, ის ყველაფერს აკეთებს და გააკეთებს იმისთვის, რომ აპრილიდან მთავარ გუნდში დამკვიდრება არ გაუჭირდეს.
აპრილამდეც ბევრი აღარ არის ფეხბურთის
შემოგზაურება, მაგრამ მას ასევე აქვს უფლება ამ ხანაგურ თამაშებში ასპარეზოს და თავის პირველ ტესტ მატჩში მან თავის და ჩვენ გასახარად გოლიც გაიტანა. აქამდე როგორც იცით, გიორგი ბარსელონას ასაკობრივ გუნდში თამაშობდა და მისი შეძენით ისეთი გრანდები იყვნენ დაინტერესებული როგორც მაგალითად ლონდონური ჩელსი და არსენალი არიან მაგრამ ახალგაზრდა ფეხბურთელმა ჩემი აზრით პირადად ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღო როდესაც არც თუ ისე ძლიერ ჰოლანდიურ გუნდში წავიდა
იქ მაინც არავინ არ
ათამაშებდა დაგუფრო დიდი დრო ექნება თავის გამოსაჩენად და მარტივად რო თქვა დიდი გუნდები ასეთ გაიქცევიან ახერ აშვებიან დიდი გუნდები იმასაც
აი ბოლო შეკვეთა და დამთავრდა
მილანმა იტალიის ჩემპიონატში რომას უმასპინძლა და წააგო მართლაც დიდი გუნდების დაპირისპირება იყო მილანი პირველ ადგილზე რჩება მიუხედავად ამ წაგებისა ლაციომ უდინეზეს მოუკვეთ დაძაბულობაში 3-2 კიევო იუვენტუსი 1-1 დამთავრდა ნაპოლი ლეჩე ნაპოლი გამოიმარჯვა ამ შეხვედრაში და ჩემპიონატში მეორე ადგილზე გადაინაცვლა ინგლისი თითქმის ყველა თამაში გადაიდო რა ჩატარდა დიდი საინტერესო არც ერთი არ ყოფილა ამიტომ ესპანეთში გადავალ რეალმა სევილიას უმასპინძლა ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში ძლივს მოახერხა გამარჯვება 77 წუთზე გავიდა 1-1 გოლი ანხელ დი მარიამ გაიტანა ის ესპანელმა ბარსელონას უმასპინძლა და მე მგონი მართლა დაცვას უნდა მიიღო სამ გუნდმა იმიტომ რომ 5-1 გაანადგურა ესპანელი ის ერთგვარი დერბიც იყო და რეალ სოსიედადმა ვალენსიას უმასპინძლა და 1-2 დამარცხდა
მადლობა გიორგი როგორც ბარსელონით დაიწყეთ ისე დაამთავრეთ 10-ის ნახევარი შესრულდა უკვე თბილისში გაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ვიდრე ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა ნომერზე 1510, ამ გზით შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები და შეკითხვები უკვე სტუმრის სტუდიაში ყოფნისას, ჩვენ ეთერში წავიკითხავთ თქვენს მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს 1510-ზე. გამოგზავნეთ ისინი. ახლა კი ახალი ამბები, უცხოეთის ამბები დავიწყებ კვლავ და კვლავ ბელორუსით. ცენტრალური საარჩევნო კომისია გაცხადებს, რომ ამრჩეველთა ხმების 100% უკვე დამუშავებულია და არსებული მონაცემებით პრეზიდენტობის კანდიდატი, მოქმედი პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკა არის პირველ ადგილზე 79.77%. შეგახსენებთ 2006 წლის მონაცემებს, ლუკაშენკომ მაშინ 83% მიიღო ამრჩეველთა ხმების მაშინდელი ოფიციალური მონაცემებით. ვრცელდება ინფორმაცია პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატების დაკავების შესახებ. სავარაუდოდ 4 კანდიდატი არის დაკავებული, ისინი უშროების სამსახურში არიან გადაყვანილი და სავარაუდოდ მათ წაუყენებენ ბრალდებას სახელმწიფო გადატრიალების შესახებ. გუშინ საპროტესტო აქციები გაიმართა, აქცია გაიმართა მინსკში, მრავალათასიანი იყო მცდელობა პარლამენტის შენობა შეჭრისა, სადაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია მდებარეობს ამჟამად, თუმცა პოლიციამ უკან დაახევინა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. დაშავებულია არანაკლებ 10 ჟურნალისტის, მათ შორის რუსი ჟურნალისტებიც არიან. მექსიკაში ნავთობსადენზე მოხდა აფეთქება, კერძოდ შემთხვევა ქალაქ სან მარტინ ტექსმელუკანში, პუებლას რეგიონში მოხდა. ამ ნავთობსადენს სამთავრობო კომპანია პემექსი ამუშავებს. ლაპარაკი არის, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ 28 ადამიანი არის დაღუპული, 50-ზე მეტმა მიიღო დაზიანება სხეულის, დაღუპულთა შორის ადგილობრივი ხელისუფლების მონაცემებით 13 ბავშვია. უშროების საბჭოს გუშინდელი სხდომა, რომელიც 8 საათზე მეტხანს გაგრძელდა და კორეის ნახევარკუნძულზე არსებული დაძაბულობის მოხსნაზე მსჯელობას მიეძღვნა, რუსეთის წარმომადგენლის ინიციატივით გაიმართა ეს შეხვედრა, უშედეგოდ დასრულდა იმ თვალსაზრისით, რომ ვერ მოხდა შეთანხმება ერთობლივ განცხადებაზე, რომელიც ნახევარკუნძულზე არსებულ ვითარებას ახებოდა. შეერთებული შტატები მოითხოვდა ჩრდილოეთი კორეის მოქმედებების, ბოლოდროინდელი მოქმედებების დაგმობას, რისი წინააღმდეგიც ავიდნენ ჩინეთი და რუსეთი. დღეს მოელია, რომ ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი წარადგენს ახალი კოალიციური მთავრობის შემადგენლობას. 25 დეკემბრამდე არის ვადა ამ შემადგენლობის წარდგენის ოფიციალურად და ის 65 წევრიან პარლამენტს უნდა წარუდგინოს ნური ალ-მალიკიმ დასამტკიცებლად. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, გეტყვით, რომ გაზ დასავალში დღეს ქვეყნდება ბადრი ბიწაძესთან ინტერვიუ და სწორედ ის სახელდება გაზეთის ინფორმატორად. იმ ინფორმაციის, რომელიც გასუკვირაში ლევან გაჩეჩილაძისა და მიხეილ სააკაშვილის შეთანხმების შესახებ გამოქვეყნდა. უფრო დაწვრილებით პრესის მიმოხილვის დროს გეტყვით ამის თაობაზე. აქვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ქართული პარტიის ერთ-ერთი თანათავმჯდომარის ლევან გაჩეჩილაძის და დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის დინო ბურჯანაძის ტელედებატები სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში გამართება. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, რომელიც კავკასკი უზელს ეყრდნობა, დღეს ნინო ბურჯანაძე და ზურაბ ნოღაიძე დაესწრებიან ქუთაისში აფეთქებული დიდების მემორიალის ანალოგის გახსნას მოსკოვში. და კიდევ ერთი ცნობა, იარაღის მფლობელს ეგრეთ წოდებული ტექნიკური დათვალიერების მიზნით ცეცხლსასროლი იარაღი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში მისატანად დროებით ნებართვაში 20 ლარის გადახდა მოუწევს. ინფორმაციას იარაღის ტექნიკური დათვალიერების შესახებ სააგენტო პირველი არცელებს.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 9:34 წუთია. გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ რეჟისორი ქეთი მაჭავარი. დილამშვიდობის.
კარგად.
როგორც წესი ჩვენ დილავით უფრო პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე ვაპარაკობთ ხოლმე, მაგრამ ხანდახან რატომაც არა კი არა და ალბათ საჭირო რომ კულტურასაც
მოხდეთ ხოლმე.
კეთი მაჭავარიანი კიდევ ერთხელ გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად და კეთი ახლა მუშაობს ერთ ფილმზე, რომელსაც ის დაამთავრებს. ამით დაიწყოთ საუბარი და შემდეგ ზოგადად ქართულ კინოზე შეგვიძლია რომ გადავიდეთ. მარილივი თეატრი ქვია ამ ფილმს, რაზეა? თუმცა ესმის მარტოდ რაზეა არ არის, მაგრამ
ვაკეთებთ ხოლმე ეს წარდგენას და არის სამ გმირზე, ოფიციანტ ქალზე, პატრულის ოფიცერზე და მაწანწალა ბავშვზე, მოკლედ რა თქვა იმედზე.
ან კომედია არ არის როგორც
თქვა. არა, კომედია არ არის. თავიდან სახელი ერქვა ადრეს, ანუ როცა სცენარი დაიწერა ბამბასავი თეთრი, მაგრამ მე რაღაც გარკვეული რჩევები მივიღე ამ სადაც ვითარდებოდა და მითხესო ჯობი ამ ისტორიიდან გამომდინარე მარილივი თეთრი ერქვას.
და ეს არის თქვენი პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი, ხომ? თუ არა?
ეს ჩემი პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი როგორც რეჟისორისთვის.
988-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკოთ და ნინო უზის ლეპტოპს
15-ზე და ველოტები მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს 15-ზე.
კარგი, ეხლა ფილმზე არ მოვშენებათ, მოუბრუნდებით ისევ, მაგრამ მაინც ვილაპარაკოთ ზოგადად ქართულ კინოსთან დაკავშირებითაც. როგორც თავიდან ვთქვი, ეხლა ამ წუთას მაგონ ჯერ კიდევ გადის სეზონი, ანუ ერთი ქართული ფილმი, თუმცა
მე მგონი ორი უშენოდ მქონი მოგვდა, მე მგონი ეგეც გადის.
შეიძლება გადიოდეს და შეიძლება დამთავრდეს, მაგრამ იმის თქმა მინდოდა რომ საახალწლოს კიდევ რამდენიმე გამოვა და თებერვლიდან გამოდის კიდევ რაღაც არაერთი ფილმი, მე მგონი ბოლო შემდეგი სამი თვის განმავლობაში კაი 10-მდე ქართული ფილმი კი უნდა გამოვიდეს. კარგია ეს თუ ცუდი? ანუ
კარგია. მე ბევრი წუწუნებს რომ ეს ხშირად გამიგია რომ გამოდის ქართული ფილმები, ზოგს ხარისხი არ აკმაყოფილებს, ზოგს შინაარსი, ზოგს მსახიობების შესრულება, მაგრამ მე მგონია რომ ზოგ დათ ძალიან კარგია ქართული კინო, რომ ბევრია კინოთეატრებში და პირველად როცა ქართული ფილმი გამოვიდა, ანუ ძალიან დიდი ხნის პაუზის მერე ეს იყო 2003 წელში, 2004-ში მოგზაურობა ყარაბაღში, მახსოვს რომ ეს იყო რეკორდი. კინოთეატრები, განახლებული კინოთეატრები ამირანი და რუსთაველი იყო ახალი გახსნილი და მახსოვს უზარმაზარი რიგები იყო და ყველანაირ შემოსავლებს გადააჭარბა, რაც ეს ნიშნავს, რომ ქართული კინოს ინტერესი იყო, როცა თან მითმეტეს დეფიციტია და ეხა როცა ამდენი ქართული ფილმი გამოვა, ყველანაირ ფილმს გამოუჩნდება თავისი მაყურებელი. ანუ
ბოლოს რამდენადაც აი მსმენია ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რეკორდული ფილმი ქართული კინოთეატრებისთვის იყო საახალწლო ფილმი, რომელიც ფორმულა კრეატივ მაგადა იყო.
რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს.
რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს პირველი, ხო, მეორე მგონი არ ყოფილა ესე წარმატებული, მაგრამ მაშინ ვიცი რომ რაც ყველანაირ რეკორდი მოხსნა, ყველაზე დიდხანს აჩვენებდნენ და
დიდხანს აჩვენებდნენ, საახალწლო იყო თითქმის გაზაფხულამდე, მაგრამ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ინტერესი იყო დიდი და ამის გამო აჩვენებდნენ დიდხანს.
მაგრამ ბევრი ამბობს რომ რაოდენობა მოიმატა, მაგრამ ხარისხში ჯერჯერობით არ გადადის. ანუ თუ რაღაც ესე დინამიკაში გავხედავთ, რა თქმა უნდა, გემოვნების საკითხიც არის და ძალიან ხშირ შემთხვევაში რთულია რომ რაღაც სტატისტიკურად ჯერ აი 20 ფილმიდან ორი იყო ხარისხიანი, არ გამოდის ეგრე, ხო, მაგრამ მეორე მხრივ ხა შეურაღებელ თვალითაც ჩანს რომ ფილმების უმეტესობა
ხარისხი ანუ რასგულისხმობ ტექნიკურ ხარისხს თუ ანუ რასგულისხმობ შინაარსი, ისტორია,
შესრულება, კინო როგორც კინო, ანუ რომელიც დარჩება რაღაც ხნის შემდეგ. ანუ სულ რაღაც ქართული კინო როდესაც მემახსენებ ძირითადად გახსენდება უფრო ძველი ფილმები რომელიც კარგა 10 წელი 20 წელი 30 წლის შემდეგაც გაძლოდა ეხლა თქვათ არ ვიცი ამენად მართალია მაგრამ ახალი თაობისთვის მნიშვნელოვანი სიტყვაზე ცისფერი მთები შეიძლება თვითონ საკითხი რომელიც იქ არის დაყენებული ბიუროკრატიაზე იმდენად არ ეხებოდეს 17-18 წლის ბავშვს მაგრამ მათგანაც მსმენია რაღაც იქ ნათქვამი ფრაზები
ანუ კინოთეატრში არ მთავრდება თქვათ რაღაც ფილმის სიცოცხლეა ცისფერი მთები ეს ფილმები ხა ცისფერი მთები კლასიკაა
ხო ანუ
მაგრამ იყო 60-იან წლებში ან 70-იან წლებში ქართული ფილმი კინოსტუდია აწარმოებდა კიდე ამას დამატებული ტელეფილმები და სასწავლო ფილმები სტუდია უამრავ ფილმს წლის მანძილზე მეჭובה რომ ყველა მათგანი ყოფილიყო ცისფერი მთების დონის მაგრამ იყო რაღაც ფილმები რომელიც ჩვენ ბავშვობაში ვიზრდებოდით ესენი არ იყო თქვათ ხა ელდარ შენგელაის ფილმებზე ითვლებოდა რომ თან საფესტივალოა ეს არის რაღაც აკა სხვა საავტორო კინო მაგრამ ძალიან ბევრი ფილმები იყო რომლებიც არც საავტორო არ იყო არც კომედიები იგივე 60-იანი წლების ამას ჩვენც უყურებთ და ალბათ ჩვენი შვილებიც ინტერესი წლების მერე მე მგონია ეს ყველაფერი იყო იმ დროისათვის ჩვენ ის კინოში მოღვაწე ამ წუთას ადამიანები ვიძენთ პროფესიულ ჩვევებს ეხლა რაც დაიკარგა წლების მანძილზე და ეს პროფესიული ჩვევები მგონია იმ წლებში იყო თანაბარი რომელსაც იყენებდნენ როგორც კომერციული ჭალებში ანუ ისეთი არასაფესტივალო ფილმებისთვის რომელიც მაყურებელს დღემდე ახალისებს და ასევე საავტორო კინოსთვის
და როგორ გამოთ რამდენიც ვიცი რაღაცების თავიდან სწავლა გჭირდებათ ისეთის აქ გჭირდებათ ვიგულისხმა ხალხი რომელიც კინოში ხარ ჩართული, რაც ვთქვათ, ჰოლივუდში ან დასავლური დიდი სტუდიებისთვის, რაც ფორმულის დონეზე აყვანს. ტექნიკურად აი როგორ უნდა იმუშაო, რა უნდა გააკეთო რის მერე რასშვები. თუ არ
არის სასწავლობენ ქართველი თეატრი მე როცა ვსწავლობდი თეატრალურ ინსტიტუტში მაშინ შემიძლია თამამად თქვა რომ ჩემი პედაგოგის დამსახურება იყო ერთადერთი და მისი მოწვეული რამდენიმე პედაგოგი რომ თეატრალურში არც კი ასწავლიან უბრალოდ დავდიოდი თქვა გიოცინცაძესთან სახში ან გიორგი ბერიძე მოდიოდა ან არ ვიცი სკოტე ჯანდიერთან ეს იყო თქვა ჩემი პედაგოგის დათო ჯანელიძის დამსახურება ამას წლების და წლების მერე იმიტომ რომ იმ დროს არაფერი არ იყო რითაც შემეძლო შემეძლო ძინა ის პროფესიული ჩვევები და პრაქტიკა, რაც ისევ ჩემ პედაგოგის დამსახურებით იყო. ამ წუთას უფრო მეტი შესაძლებლობებია სტუდენტებისთვის, რომ რაღაცები ისწავლოს. აი ეს რასაც ნიკო ამბობს, რომ ფორმულის დონეზე, ის რაც აუცილებელია კინოს, იმიტომ რომ კინო რამდენითაც შემოქმედებით პროცესია და ამას ვერანაირ ცოდნა ვერ უზრუნ ანუ
ვერ
მოხსენს რაც არა გაქვს. ამასთანავე არის ძალიან ტექნიკური პროცესი და ეს ტექნიკური ჩვევები არ იყო სამწუხაროდ, თორსა ყარაბახი ვახსენისაც მე პირველად ასე დიდ კინოზე ვიმუშავე. გამნათებლების ჯგუფი და განათების ხელსაწყოები საქართველოში არ არსებობდა. ეს ყველაფერი ჩამოიტანა ლევან კორინთელმა უკრაინიდან და ჩამოიყვანა მთელი ჯგუფი გამნათებლების. ახლა არის საქართველოში ესეთი ყველაზე ერთ-ერთი მაღალკვალიფიციური პროფესია, რომელსაც სხვადასხვა ჯგუფები არიან და ასევე ინტერნაციონალურ პროექტებზე მუშაობენ, აქ ჩამოდიან უცხოელები, იღებენ ფილმებს და არ ჭირდებათ ჩამოყვანა სხვა ადამიანების, ანუ საზღვარგარეთიდან. ეს ჩვევები ნელ-ნელა ბრუნდება, მაგრამ თავარია მგონია, რომ ის რაც მაყურებელს პრეტენზია აქვს, ბაზრის მოთხოვნიდან არის, თუ არ ვიცი, აი როგორ უნდა დარეგულირდეს, არ ვიცი, სხვა ფილმი ან ფიქრობ ხოლმე ანუ თქვათ უსმენდი რუსეთიდან ჩამოსულ აი ხა ფესტივალზე პროდიუსერებს რომლებიც საუბრობდნენ თუ როგორ იყო წლების წინ რუსული ბაზარი გაჯერებული და რას ჰქონდა კომერციული წარმატება ასეთივე მდარე პროდუქციას ის რასაც ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე რომ ეს არ არის კარგი მაგრამ მე რაღაცნაირად დაილექება ალბათ აქ მთავარი პროფესია იმიტომ ამ ფილმებზე რომლებიც შეიძლება ვიღაცებს არ მოსწონთ, ვიღაცებს მოსწონთ, მე ხმამაღლა ამის ლაპარაკი არ მინდა. ისეთივე მაღალხარისხიანი ტექნიკური პერსონალი ემსახურება, ისეთ ფილმებს როგორსაც შეიძლება მე.
რა ჩვენთან ჯერ ხდება, მაგრამ აი ბაზრის ინტერესი ახსენეთ და რამდენად შემოსავლიანია საერთოდ ეს ფილმები? ანუ ხედავთ რომ გამოდის ქართული ფილმები, რა რჩება იქიდან საერთოდ მომგებიანია? რატომ ვკითხულობ კიდევ ერთხელ რომ თავი დროზე გიორგი ლიფონოვა რეჟისორი ფილმისა რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს, ის ამბობდა თავის დროზე, რომ ფული მაინდამაინც, ანუ არ დაგვიკარგავს ამითი, მაგრამ ამ წუთის მდგომარეობით, რომ მაშინ ჯერ კიდევ ფილმი გადიოდა კინოთეატრებში, მაინდამაინც არც დაგვრჩენია რამეო.
იცი არის ბევრი პროცესები ხა ისე ვთქვათ, რომ ჰოლივუდურ სტანდარტები ტექნიკურად გულისხმობდა არანაირად ეს არიხება შემოქმედ. თუმცა მაყურებელს ცუდი გამოსახულების ან ცუდი განათებულის ან ცუდი შემთხვევაში შეიძლება რაღაცები არ მოეწონოს.
აი, ეგ მასის გარდა ფული რჩება რა
მეკი. ფული დარჩება, არ დარჩება. ძალიან ძნელია საქართველოში იმუშაოს კინო მოგებაზე. ეს ამიტომ ამბობ, რომ თუ სახელმწიფოს მხრიდან ან არ ვიცი, არის რაღაც კერძო კომპანიები, რომლებიც აფინანსებენ ამ ფილმებს, სახელმწიფოს მხრიდან თუ დახმარება, ანუ ამის განვითარებაში ინტერესი არ იქნება, წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ქვეყანაში, სადაც ფაქტიურად ორი კინოთეატრი მუშაობს, რამდენ ხანს უნდა იდგეს ფილმი და რამდენი კინოდარბაზში უნდა იყოს, რომ ეს ფილმი, რაც როგორც ვთქვი, კინო ძვირად ღირებული და ძალიან ისეთი სიამოვნება, რომ ამ ფილმმა მოგება მოიტანოს. ეს არ არის არც რუსეთი, არც ჩინეთი და არც თუნდაც უკრაინა, სადაც კინოთეატრების ქსელის ხარჯზე შეიძლება საპროდიუსერო კომპანია მოგება იწერნა.
დაბა ისეთი ფილმები რო გამოდის, რომელიც კიდევ ახლა არ ვასახელებთ, რაც მოხდა ზოგი არის აშკარად გაკეთებული, არა რა თქვა, გული და ასე ვთქვა, თამა ჯიბიდან უფრო, ანუ არის ფილმები, რომელიც აშკარად არის კომერციული მოგება. ის რაში სავისთავად ცუდი არაფერი არ არის. ნახევარზე მეტი ფილმი რაც გამოდის სოფლიოში ალბათ ეგეთია, მაგრამ თუ ესენი ფულს ვერ შოულობენ, მაშინ
აქ შეიძლება გავყოთ. არის რაღაცა მაღალი სტანდარტები, ანუ მოთხოვნული ტექნიკური სტანდარტები, რომელსაც შე შემთხვევაში, როცა ავტორებს და პროდიუსერებს აქვს მოთხოვნა, რომ ეს ფილმი უნდა გაყიდონ, ძართულად მიდის ეს საკითხი საქართველოს, მაგრამ ნელ-ნელა არის დაძრული, უნდა გაყიდონ თქვან დასავლეთში, თქვა ამის გამოცდილება იყო ქუჩის დღეების შემთხვევაში, როცა ფილმი გაიყიდა, რომ ის გაიყიდა ამერიკასა და კანადაში, გაიყიდა საავტორო კინოს კინოდარბაზში რუსეთში, ანუ ეს პირველი ძალიან სერიოზული და კარგი გამოცდილება. აქ მოთხოვნები არის, თქვა, ხმა უნდა იყოს დოლბის სისტემაში, გამოსახულება შესაბამისად ძალიან კარგი უნდა იყოს და ის ფილმები, რომლებიც პროდიუსერების ჯიბიდან არის გაკეთებული, ხშირ შემთხვევაში ტექნიკური პარამეტრებით ის დასავლური კინოთეატრების დასავლელი მაყურებლისთვის არ არის ხოლმე მორგებული, მაგრამ ალბათ კარგი შემოსავალი აქვს, რადგანაც პროდიუსერები ასეთ ფილმებს აწარმოებენ.
ხო, ლოგიკურად შეიძლება იმჯობოს, რომ ახან იღებენ, ესე იგი რაღაცა რჩება თაკედან, არა? ეს დინამიკაში რო გავხედოთ, რაღაც გასაგებია, 10 წლის წინ საერთოდ ფილმს არ იღებდნენ, ამიტომ ცუდი ვითარება იყო, ეხლა მეტი ფილმი გაქვთ, გაუმჯობეს და ვითარება, ანუ
გაუმჯობესთა.
თუმცა მომუშავე ხალხის თვალსაზრისით, რომ უფრო მეტი სამსახური შეიძლება ქონდეს ადამიანს, ვიდრე რაღაცნაირად კინოში არის ჩართული, რაც თქვა 10 წლის წინ იყო, რომ არ ქონდა საერთოდ ალბათ.
გაუმჯობესთა, იმიტომ რომ ვახსენე, როცა არ იყვნენ გამნათებლები ხმის, ანუ ყველაფერი აი კიდე პირველ კომერციულ ან პირველ დამოუკიდებელ კინოპროექტს დაუბრუნდები, ეს იყო მოგზაურობა ყარაბაღში, როცა მაშინ ადამიან, რამდენიმე ადამიანი, რომელიც ამ ფილმზე მუშაობდა, დღეს ესეთი წარმატებული კინოს ესენი მუშაკები არიან, მაგრამ მაშინ ყველანი ვიყავთ, რაცა იყვნენ უბრალოდ ასისტენტები და სწავლობდნენ. და ახლა ეს ადამიანები არის, თქვათ, გინდა კარგი კინოს მხატვარი, ან გინდა კარგი
ამის კითხვა მინდა და საკმარისი დრო იყო იმისთვის, ადრე იყო მაგალითად, რომ აი ეს რეჟისორი ამ კინოოპერატორთან მუშაობს, ამ ხატვართან. უკვე არის რაღაც
კი არის, არჩევანის საშუალება ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ამ წუთას წელს ხა შემოდგომაზე თუ ზაფხულიერ მოყოლებული 3-4 ფილმი ვიცი, რაც იყო გადასაღები მოედნები საქართველოს სხვადასხვა მასშტაბით. და რაც გამოვიდა კიდევ ფილმებს, სულ აი თითოეულ ფილმს განსხვავებული ჯგუფი ყავდა. ანუ სხვა ოპერატორი მუშაობდა, სხვა დამდგმელი მხატვარი მუშაობდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე შემოქმედებითი, არა მარტო ტექნიკური, შემოქმედებითი არჩევანის საშუალება ეძლევათ პროდიუსერებს თუ რეჟისორებს ამ შემთხვევაში, და ეს არის ერთმნიშვნელოვნად ძალიან კარგი მაჩვენებელი.
კეთი მაჭავარიანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 998-327 და როგორც წესი ამ დროს სიუჟეტს ვუშვებთ ხოლმე საუბრის სუაში, რომლის გაშვების წინაც რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ გადავიდე იმ თემაზე, რომელიც სიუჟეტში არის. ახლა ეს არაფრით არ გავამივა, ამიტომ პირდაპირ სიუჟეტი მოისმენოთ, შემდეგ მოვბრუნდეთ სტუდიაში. ქუთაისის საკრებულოს სიუჟეტი, რომელიც 2011 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა, ეს გასული წლის ბიუჯეტთან შედარებით 5 მილიონი ლარით გაზრდილია. ახლა გეტყვით ქუთაისის ბიუჯეტის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტი ქეთა ბერძენიშვილი.
Kutaisi საკრებულომ ქალაქის 2011 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. მომავალი წლისთვის განსაზღვრულ ბიუჯეტში პრიორიტეტები ინფრასტრუქტურის განვითარებას, კულტურას, სპორტსა და განათლებას მიენიჭა. 35.556.000 ლარიანი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროსთვის მხოლოდ 770.000 ლარი დაიხარჯება. ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, რაშიც ქუჩების განათება, ასფალტის დაგება და მსგავსი კომუნალური მომსახურება იგულისხმება, 9.500.000 ლარი გამოიღო. სპორტისა და კულტურის განვითარებისთვის 8.400.000 ლარი, ხოლო განათლების სფეროში 5.400.000 ლარი დაიხარჯება. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ ამირან ხვადაგიანმა განაცხადა, 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი შაშანდელთა შედარებით 5.000.000 ლარით გაიზარდა. თუმცა ადგილობრივი ბიუჯეტის გარდა ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის სახით ქუთაისი რამდენიმე მილიონ ლარს მიიღებს. ამირან ხვადაგიანმა ბიუჯეტის დამტკიცებისას ქალაქის დასუფთავებისთვის გამოყოფილ ხარჯებზე გაამახვილა ყურადღება.
ქალაქის დასუფთავებაში არანაირი არ ყოფილა ამ რაოდენობის თანხა გამოყოფილი, ესა 2.300.000 ლარი და ჩვენ ქალაქელებს ვწირდებით, რომ ქალაქი იქნება დასუფთავებული. 2.000.000-მდე ლარი დაიხარჯება პროგრამა კორპუსში, რომელიც შეეხება ჩვენი თანამოყოფილ ქალაქების სახლებს, სახლსაფურეებს, ეზოებს, დარბაზებს და სხვადასხვა მიმართულებით წავა.
საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებებს გამოეხმაურა ოპოზიციური პარტია ახალი მემარჯვენეების წევრი მამუკა მღვდელაძე და ბიუჯეტის გაზრდის ფაქტს სიცრუე უწოდა. მამუკა მღვდელაძემ სხდომა დატოვა და აღნიშნა, რომ ბიუჯეტი არ გაზრდილა ხალხის სასარგებლოდ, არამედ ხელისუფლებამ საკუთარი ხარჯები გაზარდა.
ქუთაისის პრიორიტეტები, რომელიც არის განსაზღვრული ძირითადად ქსების რეაბილიტაცია, კომუნალური მეურნეობის განვითარება, კეთილმოწყობის ღონისძიებების განხორციელება, სკოლამდელი განათლების დაფინანსება, აი მიმართულებით ყველგან არის კლება. ბარი მხოლოდ ხელფასების დარგში. 8.7 მილიონია ქუთაისის ადგილობრივი შემოსავლები, 8.4 მილიონი ჯდება ქუთაისის ხელისუფლების შენახვა. ამის შემდეგ, როცა ქუთაისის ბიუჯეტს ჩვენი მართველი გუნდი აფასებს კარგად და პრეზიდენტი ამ დროს ხამრების შემოჭერაზე საუბრობს, თან ამ დროს არ მეძლება საშუალებები ჩემი წინადადებები გავეშღერო.
საკრებულოს ხდომაზე ბიუჯეტის დამტკიცებას ხმაური ქრისტიან დემოკრატების მხრიდანაც მოჰყვა. ისინი მოითხოვდნენ პრეზიდენტის მიერ გამოყოფილი 10 მილიონი ლარით არა ველობილიკების გაკეთებას, არამედ სოციალური სფეროს განვითარებას, რაც საკრებულოს უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა.
ველობილიკების მშენებლობას ქუთაისში გაცილებით ნაკლებად გონივრული არის, ვიდრე ის პროგრამები, რომლებიც ჩვენ წარმოვადგენთ და რომლებიც მთლიანად ეთეოდა ამ 10 მილიონ ლარში. ეს არის 38.000 ქუთაისელი პენსიონერისათვის 10 ლარის დამატება მის პენსიაზე. მეორე საკითხი, ეს არის სოციალურად დაუცველი ფენის ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის თანადაფინანსება. მესამე, რაც ყველაზე მთავარი არის, ეს არის ჟანდარტის პროგრამა.
ხმაურიანის ხდომისა და გამოთქმული პროტესტის მიუხედავად 2011 წლის ქუთაისის ბიუჯეტი დამტკიცდა. საკრებულოს თავმჯდომარის ამირან ხვადაგიანის თქმით, ბიუჯეტით გათვალისწინებული ყველა თანხა მიზნობრივად დაიხარჯება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
და ბრუნდება სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ჩვენთან ერთად გახლავთ რეჟისორი ქეთი მაჭავარიანი. ცოტა ხანი მინდა თქვა ფილმს მოუბრუნდე, მარილივი თეთრი როდის იქნება მზად და რა ეტაპზეა ახლა?
მარილივი თეთრი ამ წუთას, აი ზუსტად თქვენი სტუდიის მერე მიდიარ სამონტაჟოში. ანუ დამთავრდება პირველი შავი მონტაჟი დეკემბრის ბოლოს, მე ესეთი საკვაქვს წესი, მე ერთი ორი კვირა დავისვენებთ, თვალს დავასვენებთ, მოუდუნდებით, მე ისევ შევალ სამონტაჟოში და სადღაც თებერვლის ბოლოს დამთავრდება ხმის და მუსიკის დადების პროცესი, ანუ ხმის გაწმენდა და ასე შემდეგ. ამის მერე რჩება კიდევ ეგრეთ წოდა ფერების კორექცია, ხმის დოლბი მიქსი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამის ფული ჯერჯერობით არ მაქვს და არ ვიცი როდის მექნება.
არა, გაქვს დაგეგმილი როდის იქნება სადაც კინოთეატრში
მარტო? ალბათ გაზაფხულ. არა, ესე ზუსტად ალბათ გაზაფხულზე ან შემოდგომაზე დამოკიდებულია იმაზე, ფულს როდის ვიშოვნ.
ესე საინტერესო გამოდის.
როგორი შოვნება ფული?
აიო.
ფული როგორი შოვნება და ცოტა რთული ის არის. რამდენიმე გზა მაქვს ამ წუთას, ესე იგი დასავლეთში არის რამდენიმე ფონდი, რომელიც პოსტპროდუქციისთვის იძლევა სწორედ დაფინანსებას და ეს არც თუ ისე მცირე ფული, რომელიც გვინდა რომ რაღაც სტანდარტები ქონდეს, თუ იქნება რა საკვირველია. და ასევე ეროვნულ კინოცენტრსაც მიმართავთ და ვთხოვთ, რომ ანუ ეს ფილმი არის დასაწყისი იყო ეროვნული კინოცენტრის დაფინანსებით, მაგრამ დაფინანსება სამწუხაროდ ყველაფერზე არ გვეყო წელს, რაც როგორც ნიკომ თქვა, წლის ამ წელს ძალიან ბევრი ფილმებიზე გაანაწილეს. ეს კარგია თუ ცუდია, გვაჩვენებს ალბათ კარგია, მაინც, იმიტომ რომ ვიღაცება მაინც მოახერხეთ, რომ დანარჩენი დაფინანსება მოგვეპოვებინა. თუ კიდევ კინოცენტრი დაგვეხმარება, ეს ძალიან კარგი იქნება.
ეს კინოცენტრს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ქართული ფილმების წარმოებაში, ხო? უმეტესობა ქართული ფილმებისა, რომლებიც არ არის თქვა კომედია და არ არის თუ პროდიუსერის ან რაღაცნაირად დაფინანსებული, უმეტესობა არის კინოცენტრის დაფინანსებული თუ არ არის.
ეხა ამ საუბრობთ ბოლო წლების ტენდენციებში გამოიკვეთა, რომ კინოფილმების დიდი ნაწილი, რომელსაც ეგრეთ წოდებულ საავტორო კინოს პრეტენზია აქვს და თავისთავად ასეც უნდა იყოს, არის ეროვნული კინოცენტრის დაფინანსებით. ანუ პირველადი დაფინანსება მოდის ეროვნული კინოცენტრი და რაც შემდგომში პროდიუსერებს აძლევს საშუალებას, რომ დამატებითი სახსრები მოიძიონ.
ადვილი, როდესაც ეუბნები დონორს, რომ აი მაქვს უკვე ამდენი რაღაცა ფული აღებული, ეს საქმე უკვე გაკეთებულია და აი დამამთავრებინეთ.
თავისთავად, კარგი, იმიტომ რომ როცა ვახსენეთ, რომ თქვა საქართველოს არის ბევრი ამ წუთას დაგროვდა ბევრი აპარატურა, მაგრამ არ არის ფული. თქვა შესაძლებელია მე ამის კომბინაციის ეროვნული კინოცენტრის კომბინაცია კიდე რაღაც მცირეოდენი არც თუ იმდენი რაც ადრე იყოს თანხის მოზიდვა აპარატურა პლუს და მე ხდება ხოლმე ფილმის და თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ორივე ანუ აუცილებელია ეროვნული კინოცენტრი ვერ იარსებებდა დამოუკიდებელი ანუ იარსებებდა რასაკვირველი მაგრამ ეს ფილმები თუ არ იქნებოდნენ დამოუკიდებელი პროდიუსერები და პროდიუსერებსაც გაუჭირდებოდა ძარუ არ იყოს ეროვნული კინოცენტრი ანუ ეს სწორედ ეროვნული კინოცენტრის კონცეფციაში სწორედ გარი რომ ესე უნდა იყოს.
და ბოლოს მინდა გითხოთ, აი ამასთან პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ უბრალოდ რაღაცა რაც მაინტერესებს დიდი ხნის განმავლობაში, ალაპარაკობდნენ რომ ქართული კინო, რომელიც ცალკე ფენომენი იყო, ანუ შეატყობდი რომ ფილმი იყო ქართული. დღეს თუ არსებობს ქართული კინო, ასეთი გაგები და უბრალოდ ხედავ რომ არსებობს, რომ კინო გამოდის და ქართულია, მაგრამ არის თუ არა ეს რაღაც ერთი ხაზის გაგრძელება, რომელიც მანამდე იყო საქართველოში თუ თავიდან დაიწყო კინოს შექმნას, აი როგორია დღეს ქართული კინო? მე ცოტა ბუნდოვანი შეკითხვა.
არა, არ არის ბუნდოვანი, იმიტომ რომ ამას მე თვითონ არ უპასუხებ. მე უპასუხებ ბოლო წლებში გადაღებული ქართული წარმატებული ქართული ფილმების პრესის საფუძველზე, დასავლური პრესის. როცა მაგალითად მე მუშაობდი ქუჩის დღეებზე, დაიბეჭდა დასავლეთში ამ ფესტივალების მე პრესა, სადაც იყო რომ წინა წელს იყო გაღმანა პირი გიორგიოვაშვილის მე ქუჩის დღეები და იქ წერს რომ ამ ფილმებმა მე წელს ნახე სუსა, რომელიც აღნიშნავ ძალიან მომეწონა და დავამატებდი ჩემ ხრიდან რომ ეს ფილმიც არის ქართული კინოს ნეორეალისტური ეგრეთ წოდებული ნეორეალისტური ტრადიციების გაგრძელება, ანუ დასავლელმა კრიტიკოსებმა ან კინოს მოყვარულებმა, რომლებმაც კარგად იცოდნენ ქართული კინო, ამ ფილმებში დაინახეს ქართული კინოს ტრადიციების გაგრძელება. ეს ალბათ გამოიხატებოდა როგორც ვიზუალურ მხარეში, თხრობის მანერაში, ისტორიაში და მიხარია თუ კი, იმიტომ რომ თავი ნებისმიერი კულტურა, ანუ ქვეყნის რაღაც ყველა სფერო კულტურის ფასდება, რამდენად ტრადიციულია და აგრძელებს ის ტრადიციას და მიხარია თუ ქართული კინო ტრადიციას გააგრძელებს, რაც იმიტომ რომ ისტორია არ ქონდა ცუდი.
ძალიან დიდი მადლობა. ქეთი მაჭავარიანი გახლართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში რეჟისორი, მისი ფილმი მალე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ჯერ არ, მაგრამ გაზაფხულზე გამოვა, მოგვიან გაზაფხულზე კინოთეატრებში მარილივით თეთრი. ჩვენ გადაცემის ბოლოსკენ გავედით, ვიდრე ნინოს გადავლოცავდი სიტყვას, რომელსაც ასრალ დასავალი აქვს მომარჯვებული და დილიდან ლაპარაკობს, რომ აი რაღაც სკანდალური ინტერვიუ უნდა გაგვაქვს.
არამხოლოდ მე, არამხოლოდ.
არამხოლოდ ნინო ცხადია. მაინც მინდა რომ მანამდე შეგახსენოთ www.radiotavisupleba.ge არის რადიო თავისუფლების ვებსაიტი, რომელზეც შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს სიურეტებს, ჩვენს გადაცემებს როგორც რეალურ დროში, ისე ჩანაწერს, როგორც ტექსტურ ვერსიას, ისე აუდიო ვერსიას, მოკლედ თუ არ შესულხართ, შედით. ახლა კი უბრუნდები კვლავ ნინოს, რომელსაც ორშაბათის უხვი პრესა აქვს მომარჯვებული და აბა ბადრი ბიწაძეს უთქვამს ასაულ დასავლის
ინფორმატორი კულისებიდან გამოდის. ბადრი ბიწაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს დღევანდელი ასაულ დასავალი, სადაც ის ყვება თუ როგორ მივიდა მასთან, როგორ უცხრა მას ვანო მერაბიშვილმა, რომ ლევან გაჩეჩელაძეს 2 მილიონი მართებთ და რომ ბიწაძის უწყებას უნდა მიეცა ეს და რომ მან უარი უთხრა, შემდეგ როგორ შეთავაზა მას მიხელ სააკაშვილმა, რომ მოესმინა შეხვედრა, რომელიც შედგა შავნაბადაზე 7 ნოემბრის და საპრეზიდენტო არჩევნების მერე, რომ ეს თითქოს ისმენდა, არ ესწრებოდა ამ შეხვედრას, მაგრამ ისმენდა და გრეჩი ხაუნდკიცებს სააკაშვილს, რომ შეუძლია გადმოაყუდოს ეს უკანას ის უკანა, სააკაშვილი უბნება რა გინდა რა გაგიკეთო, ამ დროს გრეჩი ხახ მას არიღებს და როგორც მერე ვნახე თურმე ფურცელზე უწერდა თავის პირობებს, გრეჩი ხა რომ წავიდა შევედი სააკაშვილთან და იმან ეგრევე ფურცელი გამომიწოდა, აჰა წაიკითხე რა მომთხოვაო. ვრცელი ინტერვიუა, მკითხველი რა ინტერესებული წაიკითხავს საღამოს გადაცემაში, მეც გეტყვით პრესის მიმოხილვაში
დღევანდელ როგორ ჩანს ამ ყველაფრის შესახებ ვიდრე ჩვენ დღეს დილით გავიგებდით უკვე იცოდნენ პოლიტიკურ წრეებში ასე ვთქვათ ქართული პარტიის წარმომადგენელი კახა მიქაია ინტერვიუს ადგილს კვირის პალიტრას სადაც ის ამბობს როგორ წარმოგიდგენიათ ლევანის ისააკაშვილთან წერს თავის სურვილებს და უტოვებს სააკაშვილს შენ კონდესო და ასე შემდეგ ნინო ბურჯანაძესთან ინტერვიუს ქვეყნდება კვირის პალიტრაში რომელიც ამბობს ადვარ მონაწილეობა მიიღო სატელევიზიო დებატებში თუ მას იმ შეხვედრის მინიმუმ სამი მონაწილე დაესწრება კარგი იქნება პრეზიდენტიც თუ შემოგვიერთდება რადგან გარდა ამ საკითხისა მას ბევრ სხვა კითხვაზეც აქვს პასუხი გასაცემი თუ სააკაშვილი უარს იტყვის და შეხვედრის ორი დანარჩენი მონაწილე მამაკაცი ჩაერთვება დებატებში მაინც თანახმოვარ რადგან მიმაჩნია რომ ერთ-ერთი მათგანი პატიოსანი კაცია კვირის პალიტრაში ეს ბურჯანაძესთან ინტერვიუ იყო კვირის პალიტრაში წინა კვირის ტრაგედიაზე წერია თეთნულზე მომხდარ ტრაგედიას გულისხმობ როცა დაიღუპა ალპინისტი საბედის წერო პირამიდა რა მოხდა თეთნულზე სინამდვილეში ეს არის კვირის პალიტრის პირველ გვერდზე მთავარი ადგილი ამ თემას უკავია გაზეთი ვერსია ბურჯანაძის გუნდის ყოფილი წევრი რომან კუსიანი ირაკლი ალასანიას პარტიაში მიდისო წერს ვერსია
კუსიანის ნიშნის გარეშე ძახილის ნიშნით ესეც აღსანიშნავია
დიახ დიახ დარწმუნებით წერს შემდეგ წაიკითხავ თავისუფალი დემოკრატები ამ ინფორმაციას არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ და დიპლომატიური კომენტარით გვპასუხობენო დროს ნუ გამასწრებთ 20 დეკემბერს პარტიის სახელით ოფიციალური განცხადება გაკეთდება ნუ რახან განცხადებას დაპირება უკვე აღარ შეეძლოთ არ დაესვათ გაზეთი კვირის ქრონიკა წერს რატომ უპირებს პოლიციის უფროსი ყელის გამეჭრას ალია ჰოლდინგის ჟურნალისტს პირველ გვერდს უყურე მხოლოდ სამწუხაროდ ვერ მომასწარი წაკითხვა ამ გაზეთის ამ გეგმისთვის 3 მილიონია პატრიარქის ფოტოა ამ გეგმისთვის 3 მილიონია გამოყოფილი მესამე ნაბიჯი არის პირადად და კათოლიკოს პატრიარქის წინააღმდეგ ბრძოლა მისი ანჩამოცილება ამ ფიზიკური განადგურება რაც სიტყვებია, რომელსაც მოგვიანებით გავიგებთ. და გაზეთი მთელი კვირა ახალგორში შესვლა გამკაცრდა, წერს მთელი კვირა ახალგორელებს თბილისისაკენ პროდუქტების გამოტანის უფლებას აღარ აძლევენ. ახალგორში ჩაუწერელ და დაურეგისტრირებელ პირებს არც ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდგარი რუსები და არც ოსური სამიგრაციო სამსახურის წარმომადგენლები ქსნის ხეობაში აღარ უშვებენო. მთელ კვირაში ქართული ნარატივი მსოფლიოსათვის თედო ჯაფარიძე ძლიერი შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოლა ძალიან სასარგებლოა, მაგრამ არა დემოკრატიის ხარისხის ხარჯზე მასთან ინტერვიუ არის მთელ კვირაში. და ახალი თაობა გიგაბოკერია პრეზიდენტობისთვის ემზადება მის ირგვლივ ფულისა და პოლიტიკოსების მობილიზება ხდება.
მაგრამ ნინომ გაგაცნოთ ხო მიხდურა საკუთარია ის არის ხო მოსაზრება პრესის მიმოხილვა ბოლერცაც განმავლობაში თქვენ ოსმანეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გაცემას ნიკონ ერგაძე უძღვებოდი ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა დიდი მადლობა რომ გვისმენთ